რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ჩეჩნეთის დედაქალაქ როზნოში პუტინისა და კადიროვის მხარდამჭერი მრავალრიცხოვანი მიტინგი გაიმართა. რუსმა ჯარისკაცმა თავი დამნაშავეცნო ავეტისიანების ოჯახის წევრთა დახოცვაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ნატოს გენერალ-მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა. ეს და სხვა ინფორმაცია ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. დაოში ვიზიტის დასრულების წინ საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით 21 იანვარს საღამოს ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა. შეხვედრას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც ესწრებოდა. საქართველოს პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით მხარეებმა იმშვილეს ჩრდილოატლანტიკურ არეალში საქართველოს გააწევრიანების პროცესზე და უკვე მიღწეული პროგრესი შეაფასეს. იენს სტოლტენბერგს უთქვამს, რომ ბოლო წლებში საქართველომ გადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ნატოს სტანდარტებთან დაახლოების გზაზე. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის ოჯახი გამოძიებით კმაყოფილია, თუმცა ელოდება გაიგოს, თუ ვინ დაუკვეთა მკვლელობა. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ოჯახის ადვოკატმა მალხა სალაყაიამ განაცხადა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობა გახსნათ 21 იანვარს გამოაცხადა. პროკურატურის ინფორმაციით 2015 წლის 28 მარტს ბესიკ ხარძიანი თბილისში მოკლა უკრაინის მოქალაქემ ოლექსანდ დამეტოვმა, რომელიც დაკვეთილი დანაშაულის ჩასადენად საქართველოში 2015 წლის 13 იანვარს კიევიდან ჩავიდა თანამზახველთან, რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევთან ერთად. პროკურატურის განცხადებით ამპირებს ოფიციალური ბრალი დაუსწრებლად ჯერ კიდევ შარშან აპრილში წარედგინა და მას შემდეგ იძებნებიან. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობ საერთაშორისო ამბებით. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაახლოებით მილიონი კაცი მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მომხრეთა მიტინგში, რომელიც გროზნოში 22 იანვარს გაიმართა. დემონსტრანტების ერთ ნაწილს ხელთეპყრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის და კადიროვის პოლიტიკის მხარდამჭერი პლაკატები და ჩეჩნეთის ლიდერის სახელს გახვიროდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, დემონსტრაციაში მონაწილეობის მისაღებად ხელისუფლებამ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ადამიანები მთელი ჩრდილოეთ კავკასიიდან ჩაიყვანა მიტინგზე, რომელზეც მოღალატეები უწოდეს კრემლის კრიტიკოს რუს ოპოზიციონერებს. გროზნოს მიტინგამდე 10 დღით ადრე რამზან კადიროვმა საჯაროდ უწოდა რუსეთის ოპოზიციას ხალხის მტრები. რუსეთის ოპოზიციურმა ძალებმა და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა Amnesty International-მა და ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა მოუწოდეს რუსეთის ხელისუფლებასა და ადეკვატური პასუხი გასცეს რამზან კადიროვის ბრალდებებს. რუსეთის სამხედრო ძალები ახალ დანაყოფებს შექმნიან ნატოს მიერ 2016 წელს დაგეგმილი ინტენსიური სწავლებების პასუხად. ამისთაობაზე რუსეთის არმიის მაღალჩინოსანმა გენერალმა ოლეგ სალიუკოვმა 21 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს დისლოკაციის ადგილებად დასავლეთ და ცენტრალური დაჯგუფებები დასახელდა. რუსეთის სამხედრო უწყება მიმდინარე წელს ერთობლივ სამხედრო ცნების ჩატარებასაც გეგმავს საზღვარგარეთის ქვეყნების, მათ შორის პაკისტანისა და ვიეტნამის სამხედრო კონტინგენტების მონაწილეობით, განაცხადა რუსმა გენერალმა. პაკისტანში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გლოობენ 21 იანვრის ტერაქტის შედეგად დაღუპულებს. ხუთშაბათს ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სისხლიანი იერიში მიიტანეს ხაიბერ პახტუნგვის პროვინციაში მდებარე უნივერსიტეტზე და დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებლები, სულ 21 ადამიანი. 4 თავდამსხმელი პაკისტანის არმიამ იმავე დღეს გაანადგურა. პაკისტანის პარლამენტისა და მთავრობის შენობებზე დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. ქვეყნის მთელი მასშტაბით კი გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები, რადგან თალიბანმა გაავრცელა ინფორმაცია მოსალოდნელი სისხლიანი თავდასხმების შესახებ. 19 წლის რუსმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა თავი დამნაშავედ ცნო ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის დახოცვაში, რის გამოც მას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიესაჯოს. ამ აღიარების შემდეგ სასამართლოს თხოვნა 29 იანვრისათვის გადაიდო მსხვერპლის ნათესოების თხოვნით, რომელმაც სასამართლოს ჩვენებმა უნდა მისცენ. 2015 წლის 12 იანვრის ღამით რუსეთის 102 სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტირმა ჯარის კაცმა ვალერი პერმიაკოვმა ქალაქი უმრიში ავტომატით მოკლა ოჯახის 6 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა, ოჯახის მე7 წევრი, 6 თვის ბიჭი. ერთი კვირის შემდეგ სამტყოფოში გარდაიცვალა ავტომატის დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად.
ყოველი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გაშეხვედრები გამართა საქართველოს დელეგაციამ დავოსში. რა განცხადებებით გამოვიდნენ დელეგაციის წევრები?
ჩვენ სულ ახლახანს განვახორციელეთ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ჩვენი ინფრასტრუქტურისა და რკინიგზის მოდერნიზაციის მიზნით. შენდება გზატკეცილები. ჩვენ ჭიდროდ თანამშრომლობთ ჩვენს მეზობლებთან, ყაზახეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან.
რატომ განაგრძობს ლარი გაუფასურებას და შესაძლებელია თუ არა კურსის დარეგულირება?
ჩვენი მეზობლის ქვეყნების ვალუტები ვარდება, განიცდიან ძალიან სერიოზულ ზეწოლას, განსაკუთრებით ნავთობის ფასის შედეგად, და ფსიქოლოგიური ფაქტორი მასში მდგომარეობს, რომ ადგილობრივი ბიზნესმენები ცდილობენ თავისი ანტი კაპიტალის დაცვის მიზნით ის გაიტანონ ქვეყნიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი თბილისის სკოლებში იწყებს ბულინგის პრევენციის პროგრამას.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ადამიანებს ვასწავლოთ ბულინგის შემთხვევის იდენტიფიცირება და მისი გარჩევა უბრალო ბავშვური ცოლქობისგან და შემდეგ იცოდნენ სად, ვის და რანაირად უნდა მიმართონ.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. გროზნოში გამართა რამზან კადიროვის მხარდამჭერთა ხალხმრავალი მიტინგი, მოისმენ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
დიანა ამფიმიადის პოეზიას მუდამ ახასიათებდა თემატური სიცხადე და კომპოზიციური სიმწობრე. ჩრდილის ამოჭრაში კი იგი ამ მახასიათებლებს ჩემი აზრით გაექცა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. შვეიცარიის სამთო-კურორტ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში 21 იანვარს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვიდა სესიაზე სახელწოდებით ევრაზია და თანამედროვე აბრეშუმის გზა. მან განაცხადა, რომ ეკონომიკური აბრეშუმის გზის აღდგენა და ინიციატივა ერთი სარტყელი ერთი გზა ახალ ბიძგს აძლევს ევრაზიის კონტინენტზე ეკონომიკური კავშირების გამტკიცებას. წლევანდელ ფორუმზე განსახილველ საკითხებს შორის იყო მიგრაციის კრიზისის გავლენა, ევროკავშირის მომავალზე ბრძოლა ისლამისტ ექსტრემისტებთან, გლობალური დათბობა და ეკონომიკური გამოწვევები ნავთობის გაუფასურების და ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელების ფონზე. რა შეხვედრებს მართავს საქართველოს დელეგაცია, რა განცხადებები გააკეთეს მთავრობის წევრებმა, ამის შესახებ ეკაქევანიშვილი მოგვითხრობს.
დავოსში დასასრულს უახლოვდება ეკონომიკური ფორუმი 2016, რომელშიც მსოფლიოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ლიდერები მონაწილეობდნენ. ბოლო სამი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციებმა ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით ათობით შეხვედრა გამართეს. ფორუმს წელსაც ტრადიციულად ესწრებოდა საქართველოს დელეგაცია, ამჯერად ახალი პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის მეთაურობით. 21 იანვარს ერთ-ერთ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ევროპას მართლაც სჭირდება ჩინეთისა და აზიის ქვეყნების დინამიკურობა, ხოლო აზიას ევროპული ტექნოლოგიები და ნოუ-ჰაუ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამ გამოსვლაში ასევე ისაუბრა საქართველოში ბოლო წლებში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და რკინიგზის მოდერნიზაციისათვის გადადგმულ ნაბიჯებზე.
ჩვენ სულ ახლახანს განვახორციელეთ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ჩვენი ინფრასტრუქტურისა და რკინიგზის მოდერნიზაციის მიზნით. შენდება გზატკეცილები. ჩვენ ჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ჩვენს მეზობლებთან, ყაზახეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, რათა შევიმუშაოთ სამხრეთ კავკასიური დერეფნის მართვის ერთიანი მიდგომა. ახლახან განხორციელდა პირდაპირი სარკინიგზო რეისები სინძიანის პროვინციიდან ევროპაში ყაზახეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს გავლით, შემდეგ კი შავი ზღვისა და თურქეთის გავლით. ასე რომ ეს მიმართულება ძალიან სწრაფად ვითარდება და ზარდ მოთხოვნასაც ვხედავთ.
კვირიკაშვილის განცხადებით, ამ პროცესში არ იგულისხმება მეტოქეობა სატრანსპორტო მარშრუტებს შორის, არამედ მისი სიტყვებით, ეს არის მეგობრული კონკურენცია. პრემიერმა განაცხადა ისიც, რომ საქართველო აპირებს საკმაოდ ამბიციური პროექტის განხორციელებას. საუბარია უახლოეს მომავალში ანაკლიის ხრმაწლოვანი პორტის მშენებლობაზე.
In this partnership
ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ საქართველოს ამ პარტნიორობაში თავის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ევროკავშირთან ჩვენი მნიშვნელოვანი ურთიერთობის კვალდაკვალ ვცდილობთ ჩვენი ურთიერთობების გაუმჯობესებას ჩვენს ყველა მეზობელთან, რუსეთის ჩათვლით ცხადია. ჩვენ უნდა შევამციროთ პოლიტიკური დაძაბულობა და მივცეთ ყველა ქვეყანას ჩემი ქვეყნის ჩათვლით ნაკლება დაძაბულ გარემოში განვითარების შესაძლებლობა.
დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციამ შეხვედრები გამართა მაჯიდალ ფუტაიმის წარმომადგენლებთან, რომლებიც საქართველოში სავაჭრო ცენტრებისა და სასტუმროების განვითარებით არიან დაინტერესებული. სწორედ მათ ეკუთვნით სავაჭრო ცენტრ კარფურის ქსელიც. როგორც თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი ბაშიაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, ამ კომპანიისგან ინვესტიციების გაფართოვებას 2016 წელსაც მოელიან.
მათ გამოთქვეს დაინტერესება, რომ გააფართოვონ თავისი კარფურების ბრენდი საქართველოში და ასევე შემოვიდნენ ჰოსპიტალიტი ბიზნესთან, ანუ სასტუმროებით. გამოითქვა შემოთავაზები, რომ შეიძლებოდა რეგიონალურად 2-3-სტამბლიანი სასტუმროების ქსელის გამართვა.
საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევსაც შეხვდა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში, შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს პოლიტიკური, ეკონომიკური და ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილი. მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს სტუმრობდა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგიც, რომელმაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ბოლო წლებში საქართველომ ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის სტანდარტებთან დაახლოების გზაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა.
ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ ვარშავის მოახლოებულ სამიტზე, ასევე თავდაცვის მინისტერიალზე, რომელიც თებერვალში გაიმართება, სადაც შედგება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაც. მე გეგმავ საქართველოსთან თანამშრომლობის გაგრძელებას.
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა. საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, დავოსის ეკონომიკური ფორუმი სახელმწიფოთა ლიდერებს პირისპირ შეხვედრისა და საჭირო როტო საკითხებზე აზრთა გაცვლა გამოცვლის საშუალებას აძლევს, რასაც თავისი დადებითი დატვირთვა აქვს.
მნიშვნელოვანია იქ შეხვედრების ჩატარება და თუნდაც პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების დალაგება, მაგრამ უფრო კონკრეტულ საკითხებზე, თუნდაც კონკრეტულ ინვესტიციებზე საუბარი, შემდეგ უფრო ასე ვთქვათ პრივატული შეხვედრებზე ხდება ხოლმე. ამიტომ როგორც წესი დავოსი უფრო გაცნობით ხასიათს ატარებს ხოლმე.
რაც შეეხება ახალი აბრეშუმის გზის პროექტს, რომელზეც საქართველო დიდი მეტსამყარებს და რომლის შესახებაც ფორუმზე არაერთხელ ისაუბრა საქართველოს პრემიერმა, აფბას ვიცე-პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ეს სწორედ ის პროექტია, რომელიც საქართველოს მისცემს რეალურ შესაძლებლობას გამოიყენოს თავისი სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა და მისი სრულად ამოქმედების შემთხვევაში მართლაც იქცეს აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ ქვეყნად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია ჩვენს ეთერში დაახლოებით 45 წუთში დაიწყება. დღეს საინტერესო გამოშვება გელით წინ, თუმცა მანამდე განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას. ლარის კურსმა დოლართან მიმართებაში ზოგიერთ კომერციულ ბანკში 22 იანვარს 2.5%-ს გადააჭარბა. ვალუტის გადამცველ ჯიხურებში ეს კურსი 2.46%-ამდე ადის, ხოლო ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 დოლარის ყიდვა 2.57 თეთრად შეგიძლიათ. გიორგი გოგუა სპეციალისტებთან არკვევდა, რატომ განაგრძობს ლარი გაუფასურებას და შესაძლებელია თუ არა მისი კურსის დარეგულირება.
ეროვნული ბანკის მონაცემებით ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებაში 2016 წლის დასაწყისიდან დღემდე 7 თეთრით გაუფასურდა. 1 იანვარს 1 დოლარის ყიდვა 2.40 თეთრად შეგეძლოთ. დღეს კი გაცვლითი კურსი 2.57-ია. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ლია ელიავა ლარის კურსის ვარდნას საგარეო ფაქტორებს უკავშირებს.
ჩვენი მეზობლის ქვეყნების ვალუტები ვარდება, განიცდიან ძალიან სერიოზულ ზეწოლას, განსაკუთრებით ნავთობის ფასის შედეგად, და ფსიქოლოგიური ფაქტორი მასში მდგომარეობს, რომ ადგილობრივი ბიზნესმენები ცდილობენ თავისი ანტიკაპიტალის დაცვის მიზნით ის გაიტანონ ქვეყნიდან. შესაბამისად კომერციულ ბანკებს არ ყოფნით საკმარისი უცხოური ვალუტა იმისთვის, რომ მოემსახურონ ქვეყნიდან გაქცეული კაპიტალს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი კეპულაძე მიიჩნევს, რომ მეზობელ ქვეყნებში, განსაკუთრებით რუსეთსა და აზერბაიჯანში, ვალუტის გაუფასურება ადრე თუ გვიან საქართველოს ეკონომიკაზეც იმოქმედებს, თუმცა ჯერჯერობით მსგავს გავლენას ვერ ხედავს.
აზერბაიჯანული მანათი მას შემდეგ რაც გაუფასურდა, ასევე იმან რომ თქვათ რუსეთში რუბლის გაუფასურება დაიწყო ნავთობის ფასის კლებასთან ერთად, ამას შეიძლება მოლოდინებზე მოახდინა გარკვეული ზეგავლენა. ეს პირდაპირი კავშირი ამ ეტაპზე ნამდვილად არა.
გიორგი კეპულაძე ამბობს, რომ როგორც წესი იანვარში ლარის კურსი სეზონურად ვარდება, თუმცა ცვლილება სეზონურობის ფარგლებს გასცდა და საჭიროა ეროვნულმა ბანკმა და მთავრობამ ერთდროულად იმუშაონ მდგომარეობის გამოსასწორებლად. ლია ელიავა კი მთავარ პასუხისმგებლობას სწორედ ეროვნულ ბანკს აკისრებს.
ეროვნულ ბანკს გააჩნია იმდენი რესურსი, რომ შეაჩეროს ლარის კურსის ვარდნა, ან გახადოს ის უფრო რბილი, აი რბილი, როგორც უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში ოდნავ აიწევდა, დაიწევდა. სავალუტო რეზერვები ყველა ქვეყანას იმისთვის გააჩნია, რომ როდესაც ქვეყნის ეკონომიკას უჭირს, ეს რეზერვები გამოიყენოს ქვეყნის ეკონომიკის საკეთილდღეოდ და არ დაუშვას ხელახლა ისეთი მწარე სავალუტო კრიზისი, რომელიც ჰქონდა ჩვენ შარშან და რომელმაც ეკონომიკა პრაქტიკულად მიწასთან გაასწორა.
ლია ელიავა დღევანდელ სიტუაციაში ლარის გამყარებას გამორიცხავს. მისი თქმით, შეიძლება დრო გამოშვებით მაქსიმუმ რამდენიმე პუნქტით გამყარებას, შემდეგ კი ისევ გაუფასურებას ველოდოთ. ვარდნის ტენდენციის შესაჩერებლად ის 4 გამოსავალს ხედავს. პირველი, რომ ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს უცხოური ვალუტა მიაწოდოს. მეორე, რომ სახელმწიფომ როგორღაც შეაჩეროს ქვეყნიდან კაპიტალის გასვლა. მესამე კი ლარის კურსის დადგენის მეთოდოლოგია შეიცვალოს. და მეოთხე, მისი თქმით, ყველაზე რთულია.
მოსახლეობაზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება იმ მხრივ, რომ დარწმუნება, რომ ლარს არაფერი არ მოსდის ენდონ ეროვნულ ბანკს.
გიორგი კეპულაძე კი მეტ პასუხისმგებლობას სახელმწიფოს აკისრებს. მისი აზრით, უნდა დაჩქარდეს პრივატიზაციის პროცესი, გაუმჯობესდეს საინვესტიციო გარემო და ხელი შეეწყოს ტურიზმს.
ასევე შესაძლებელია გარკვეულად რეზერვების გამოტანა სავალუტო ბაზარზე, თუმცა თუ არ არის შესაბამისი გარემო, მხოლოდ რეზერვების ხარჯვით ჩვენ ვალუტის კურსს ვერ შევინარჩუნებთ.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს გიორგი კეპულაძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის ბანკები და ფინანსები გამგეობის თავმჯდომარე. თქვენ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რა ამიტომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი თბილისის სკოლებში იწყებს ბულინგის პრევენციის პროგრამას. ბულინგის პრაქტიკის დაძლევაზე მიმართული სასკოლო პროგრამა საპილოტია და თბილისის ორ კერძო სკოლაში განხორციელდება. პროექტის ავტორების თქმით, მათი მიზანია კონკრეტულ სკოლებში ბულინგის პრევენცია და ეფექტიანი მექანიზმის შემუშავება, რომლის გამოყენების შესაძლებლობაც შემდგომში ექნება როგორც კერძო, ისე საჯარო სკოლებს. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
თანატოლებს შორის ჩაგვრის სხვადასხვა ფორმების შემცირებისა და ზოგადად სასკოლო გარემოს გასაუმჯობესებლად არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტმა ორ კერძო სკოლასთან ერთად ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული პროექტის განხორციელება დაიწყო. როგორც პროექტის კოორდინატორი ანა სუბელიანი ამბობს, პროექტი ორ ეტაპიანი იქნება. პირველი იქნება სკოლის და კულტურის შესწავლა, იმის გასარკვევად ბულინგის რა შემთხვევებია გამოვლენილი და როგორ მართავს ამ შემთხვევებს სკოლა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება არსებული დოკუმენტაციის გაცნობა ფოკუს ჯგუფების მოწყობა ბავშვებისა და პედაგოგებისთვის. ანა სუბელიანის თქმით, ამით გაირკვევა თუ როგორ ხედავს და როგორ მართავს სკოლა ბულინგის შემთხვევებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებს ვასწავლოთ ბულინგის შემთხვევის იდენტიფიცირება და მისი გარჩევა უბრალო ბავშვური ცელქოფისგან და შემდეგ იცოდნენ სად, ვის და რანაირად უნდა მიმართონ და ასევე როგორ უნდა პირველი კონტაქტი როგორ უნდა დაამყარონ, რა მესიჯები უნდა გაუშვან იმ ბავშვებს მათ, რომლებიც სხვადასხვა შემთხვევებში არიან მსხვერპლები, ან შეიძლება შემსწრეები, ან თუნდაც განმახორციელებლები ბულინგის. და ჩვენი მიდგომა ასევე ითვალისწინებს იმას, რომ ბულინგის განმახორციელებლები არიან ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სამიზნე ჩვენთვის, იმიტომ რომ შეიძლება მათაც ჰქონდეთ არაერთი პრობლემა. შეიძლება ისინი იყვნენ ოჯახში ძალადობის ან სხვა თანატოლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი და მათ ასევე ჭირდებათ მხარდაჭერა და არა დასჯა ან რაღაცა სტიგმატიზაცია უარესო.
ფსიქოლოგისა და პროექტის კონსულტანტის მაია ცირამოას თქმით, მნიშვნელოვანია რომ ვითარების ეფექტურად მართვისთვის გაძლიერდეს სკოლა. ამისთვის კი აუცილებელია სკოლის ცხოვრებაში მის კულტურაში ჩაიხედოს სპეციალისტმა. სკოლის შიგნით კი ყველა თანამშრომელი, ყველა სუბიექტი იყოს ჩართული პროცესის მართვაში.
თუ კი მაგალითად ბავშვი ხედავს, რომ სასკოლო სივრცე სადაც თვითონ არის, ერთი მასწავლებელი მეორეს ჩაგრავს, დირექტორი თანამშრომლებს ჩაგრავს და ასეთი, ასე ვთქვათ, ორმაგ სტანდარტია, ხო? ანუ ვიღაცა კი მუშაობს მასთან, თანატოლებთან, ასწავლის ამ არაძალადობრივ კომუნიკაციას, მაგრამ გამოდის და ხედავს, რომ იგივე ხდება მის სივრცეში, ხო? ეს ჩვენ გვინდა, რომ ყველა პირობა შეიქმნას იმისთვის და ეს სისტემა იყოს ერთიან, ეხა ძალიან ისეთი ამოცანა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ლოკალურ სკოლაში მაინც რომ ყველას ერთი ხედვა ქონდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
პროექტის ორგანიზატორების თქმით, განათლების სამინისტროსთან ხანგრძლივი კომუნიკაციის მიუხედავად თანამშრომლობის თაობაზე პასუხი ვერ მიიღეს. ამის გამო საპილოტო პროექტის განხორციელება ორ კერძო სკოლასთან დაიწყო. ერთ-ერთი ამ მწვანე სკოლა, მისი დამფუძნებლისა და დირექტორის კახა დავითურის თქმით, კერძო სკოლები მეტნაკლებად დაცული არიან ბულინგის თვალსაზრისით, ვინაიდან კერძო სკოლებში სპეციფიური გარემოა საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით. კახა დავითურის თქმით, სკოლის მართვა ისეა განაწილებული, რომ ყურადღების მიღმა არ დარჩეს არც ერთი პოტენციური შემთხვევა და კონკრეტული გამოვლინებების შემდეგ მუშაობა წარმოებს ბავშვებთან და ოჯახის წევრებთან. თუმცა კახა დავითურის თქმით, პროგრამაში მონაწილეობა საინტერესოა მეტის გაგების სურვილით.
გაინტერესებს, ასე ვთქვათ, მეცნიერულად ადგენილი ნორმები ამ თვალსაზრისით და სწორედ აი ამიტომ თანამშრომლეთ ამ ორგანიზაციასთან, რომ გავიგოთ ის თუ რა არის ჩვენი გამოცდილების მიღმა.
კონკრეტულად ბულინგის არა, მაგრამ 2013 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა საქართველოში ძალადობის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ცხადყოფდა, რომ ძალადობა ბავშვთა მიმართ, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური, ხდება ყველგან, ოჯახშიც, საგანმანათლებლო სივრცეშიც. ჯაბა ნაჭყებია, გაეროს ბავშვთა ფონდის ბავშვთათვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტი, ამბობს, რომ სააღმზრდელო პროცესში ძალადობა გავრცელებული ფორმაა.
ყველაზე საგანგაშო რაც იქნა კვლევის დროს დაფიქსირებული არის ის, რომ მოსახლეობის 60% დაახლოებით დასაშვებად ცნობს ძალადობრივი აღზრდის მეთოდებს, რაც გამოიხატება ხშირ შემთხვევაში მსუბუქი ფიზიკური ძალადობით ან ფსიქოლოგიური ძალადობით და ასე შემდეგ, რაც აბსოლუტურად არის საგანგაშო, რადგანაც ბავშვის აღზრდის მეთოდებში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ძალადობის გამოყენება.
ბულინგის პრევენციის პროექტის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ მათი საქმიანობით საჯარო სკოლებიც დაინტერესდებიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ, გროზნოში გამართა რამზან კადიროვის მხარდამჭერთა ხალხმრავალი მიტინგი, მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. 21 იანვარს საზეიმოდ დაიხურა პროექტი „ქალები როგორც აქტორების ცვლილებების და გაძლიერებისთვის“, რომლის ძირითად მიზანს ქალთა გაძლიერება წარმოადგენდა.
ხუთი ქალი ვართ ერთ კოოპერატივში, მეორე კოოპერატივში 4 ქალი და ვულით საქონელს ერთად ყავს ეს საქონელი საზაფხულო საძოვარზეც ერთად მიყავს. ხარჯიც ერთი გვაქვს, არ გინდა უკვე ცალცალკე მოვლა.
შემოგთავაზებთ ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკის მორი გამოშვებას.
დიანა ამფიმიადის პოეზიას მუდამ ახასიათებდა თემატური სიცხადე და კომპოზიციური სიმწობრე. ჩრდილის ამოჭრაში კი იგი ამ მახასიათებლებს ჩემი აზრით გაექცა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობალი კლეკაძეა მიკროფონთან.
დავოსში ვიზის დასრულებს საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში 21 იანვარს საღამოს პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე შეხვდნენ ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის ოჯახი გამოძიებით კმაყოფილია, თუმცა ელოდება გაიგოს თუ ვინ დაუკვეთა მკვლელობა. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ოჯახის ადვოკატმა. პროკურატურამ ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის მკვლელობა გახსნა 21 იანვარს გამოაცხადა. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მილიონამდე კაცი მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მომხრეთა მიტინგზე, რომელიც გროზნოში 22 იანვარს გაიმართა. დემონსტრანტების უმრავლესობა კადიროვს და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ხარს უჭერს და მოღალატეებს და მეხუთე კოლონას უწოდებდა რუსეთის ოპოზიციის წარმომადგენლებს. რუსეთის სახმელეთო ძალების ახალი დანაყოფების შექმნით უპასუხებს ნატოს მიერ 2016 წელს დაგეგმილ ინტენსიურ სწავლებებს. დისლოკაციის ადგილებად დასავლეთ და ცენტრალურ დაჯგუფებები სახელდება. პაკისტანში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გლობენ 21 იანვრის ტერაქტის შედეგად დაღუპულებს. უჩებას ისლამის ექსტრემისტებმა სისხლიანი იერიში განახორციელეს ხიბერ-პახტუნგვის პროვინციაში მდებარე უნივერსიტეტზე და დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებლები, სულ 21 ადამიანი. 19 წლის რუსმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა თავი დამნაშავეცნო ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის დახოცვაში, რის გამოც მას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯონ. 2015 წლის 12 იანვრის ღამით რუსეთის გიუმრის ასმეორე სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტირმა ჯარისკაცმა ავტომატით მოკლა ოჯახის 6 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა, ოჯახის მე7 წევრი კი ერთი კვირის შემდეგ სამტყოფოში გარდაიცვალა ავტომატის დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად.
ოპარე კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 21 იანვარს საზეიმოდ დაიხურა პროექტი სახელად „ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაზრიერებისთვის“. დახურვის ცერემონია გაიმართა თბილისში, ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში. პროექტში ჩართული იყო სხვადასხვა რეგიონის ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენელი 3000-მდე ადამიანი და მისი ძირითადი მიზანი იყო ქალების გაძლიერება. პროექტი განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის მხარდაჭერით ფონდ ტასოსთან, საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციასთან, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტსა და გალის რაიონში მოქმედ ორგანიზაციასთან პარტნიორობით. თეატოფურია მოგითხრობთ.
ლეილა მნათობიშვილი მაღაროსკარიდან პროექტის ერთ-ერთი მონაწილეა. მან სოფელში სხვა ქალებთან ერთად მესაქონლეობის კოოპერატივი დააარსა და ახლა მოგებაც აქვს.
ხუთი ქალი ვართ ერთ კოოპერატივში, მეორე კოოპერატივში 4 ქალი და ვულით საქონელს ერთად ყავს, ეს საქონელი საზაფხულო საძოვარზე ერთად მიყავს. ხარჯიც ერთი გვაქვს, არ გინდა უკვე ცალ-ცალკე მოვლა. ხარჯიც ერთი გვაქვს და უფრო მეტი მოგება გვჩება.
რამდენი საუკეთესო?
15 სუმ ჩვენ ყავს და მეორე კოოპერატივში 12 სუმ.
პროექტი განხორციელდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ კახეთში, იმერეთში, მცხეთა-მთიანეთში, სამცხე-ჯავახეთში, გალსა და თბილისში. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ელენე რუსეცკი მორწლიანი მუშაობის შედეგები შემდეგნაირად შეაჯამა.
ეს იყო მრავალმხრივი სამუშაო, იმიტომ რომ სამ ძირითად კომპონენტს მოიცავდა, როგორც ზოგადად ქალთა გაძლიერებას, ქალთა გააქტიურებას, ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას, ასევე სამშვიდობო პროცესებში ქალთა ჩართულობას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძელით ქალები ისე გაგვიაქტიურებინა და განსაკუთრებით ეს ხდებოდა სოფლად, სხვადასხვა სოფლებში, რომ გამოგვევლინებინა რეალურად ლიდერი ქალები, შეგვეძინა 4 რესურს ცენტრი, რომელიც ფუნქციონირებს და ადგილობრივი მმართველობასთან თანამშრომლობით ქალები, ქალებმა შესწრეს, რომ პრობლემები გადაჭრან და პრობლემების ადვოკატირება მოახდინონ. შეხმანით 9 კოოპერატივი, რომელიც ფუნქციონირებს და მოსავალი აიღეს ქალებმა და ამით ასე ვთქვათ, გაუწეულ დოვლათი შექმნეს და ვფიქრობ, რომ ჩვენი პროექტი არის ძალიან წარმატებული.
მისივე თქმით, პარლამენტში შევიდა საკანონმდებლო წინადადება სავალდებულო გენდერულ კვოტასთან დაკავშირებით. პარლამენტმა საკითხი განიხილა, თუმცა კანონი ჯერჯერობით არ შესრულდა და შესაბამისად ქალთა ორგანიზაციების მხრიდან თემაზე მუშაობა ისე გრძელდება. მეორე მხრივ, როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გოჩა ლორთქიფაინძემ თავის გამოსვლაში აღნიშნა, ყურადღება უნდა მიაქციეს, რომ
ადამიანის უფლებების უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის პრინციპი და მეორე გენდერული მეინსტრიმინგის პრინციპი იქცეს როგორც სტრატეგიაშია ჩაწერილი თავრობის პოლიტიკის ფორმირების და განხორციელების საფუძვლად.
პროექტის მხარდამჭერი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო USAID. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელიმ განაცხადა, მოხარულია რომ ამ საქმეში თავისი წვლილი შეიტანა.
ეს პროგრამა გახლავთ იმ საერთაშორისო ძალისხმევის ნაწილი, რომლითაც ჩვენ ქართული დემოკრატიის მხარდაჭერას ვცდილობთ. რეალური საფუძველი ნებისმიერი დემოკრატიისა არის ჩართულობის იდეა და ამ კუთხით გენდერული თანასწორობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ვიღებთ მონაწილეობა საქართველოში ამ პროგრამის განხორციელების მხარდაჭერით.
მიმდინარე წელი საარჩევნო წელია და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ აღნიშნა, რომ გააგრძელებენ არჩევნებთან დაკავშირებული მონაცემების გენდერული კუთხით დამუშავებას და ქალი კანდიდატების ხელშეწყობას.
ეს გახლავთ კანდიდატები, არჩეულები, ამომრჩეველთა მონაწილეობა, ამომრჩეველთა სიები გენდერულ წელში თვითოულ საგრანტო საგანმანათლებლო პროგრამაში, რომელიც ჩვენი სწავლების ცენტრის მიერ განხორციელდება. აუცილებლად მოვითხოვთ და მკაცრად მოვითხოვთ, რომ იყოს გათვალისწინებული გენდერული ასპექტები.
უამრავი ქალი დარბაზში, ასევე მრავლად მამაკაცები იდგნენ და მსჯელობდნენ გენდერულ პრობლემებზე საქართველოში, საუბრობდნენ ღირებულებებსა და თანასწორობაზე. იქვე იყო სახელდახელოდ გამოფენილი ფოტოებიც, რომლებიც პროექტის ორწლიანი მუშაობის პროცესს ასახავდა. შემდეგ კი მედიის წარმომადგენლებსაც ერგოთ მადლობა. მათ შორის გენდერული საკითხების საუკეთესო გაშუქებისთვის დაჯილდოვდა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელი მარინა ვაშაღმაძე.
მინდა ვთქვა, რა თქმა უნდა, მადლობა. უნდა ვთქვა, რომ ეს ორი სიტყვა, რაც არის ცვლილებები და გაძლიერება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორი სიტყვა ქალებისთვისაც და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნისთვისაც.
სიყო მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორი. თქვენ თეა თოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განაგზობთ გადაცემას. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მილიონამდე კაცი მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მომხრეთა მიტინგში, რომელიც გროზნოში 22 იანვარს გაიმართა. დემონსტრანტებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს კადიროვსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. მოღალატეები და მეხუთე კოლონა უწოდეს რუსეთის ოპოზიციას, რომელიც კრემლს ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის, ყირიმის ანექსირებისთვის და ავტოკრატიული მართველობისთვის აკრიტიკებს. კობალი კლიკაძე განაგზობს თემას.
გროზნოს მიტინგამდე 10 დღით ადრე რამზან კადიროვმა ხალხის მტრები და მეხუთე კოლონა უწოდა რუსეთის ოპოზიციას, რომელიც პრეზიდენტ პუტინს მოუწოდებს ჩაერიოს ჩეჩნეთის საქმეებში, რომელსაც რამზან კადიროვი რკინის ხელით 2007 წლიდან მართავს. მიტინგამდე რამდენიმე დღით ადრე გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ რამზან კადიროვის ემისრებმა აქციაზე სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების ორგანიზება ლამის ფელჩიუეთ კავკასიაში მოახდინეს. აქციაზე მყოფმა ორმა კაცმა როიტერს ანონიმურად უთხრა, რომ ისინი მიტინგზე წასვლა ეწულეს. გროზნოცენტრში შეკრებილი ადამიანები ხმამაღლა გაჰყვიროდნენ ალაჰ აკბარს და ჩეჩნეთის ლიდერის სახელს. კადიროვის საქების სიტყვების გარდა 22 იანვრის მიტინგზე ბრბო დასავლეთის მხარდამჭერი მოღალატეებათა მტრებად მოიხსენიებდა კრემლის კრიტიკოს რუს პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებსა და აქტივისტებს, მათ შორის ანტიკორუფციონელ ბლოგერ ალექსეი ნავალნის, ოპოზიციონერ აქტივისტ ილია იაშინსა და ყოფილ მაგნატ მიხაილ ხოდორკოვსკის. მიტინგის ტრიბუნაზე მათი სახელებით ჩეჩნეთის პარლამენტის სპიკერმა მაგომედ დაუდოვმაც ჩამოთვალა.
Стали появляться карманные проплаченные марионетки.
გამოჩდნენ მოსყიდული ჯიბის მარიონეტები, რომელთა სახელები უკანონოდ მოხვეჭილი სიმდიდრითა და სახელმწიფოს ინტერესების დაუფარავი ღალატის წყალობით გახდა ცნობილი. ესენი არიან ნავალნი, ხოდორკოვსკი, ვენედიქტოვი, კალიაპინი, პონომარიოვი, იაშინი, კასპაროვი, შენდეროვიჩი, კასიანოვი, განუშკინა და სხვა დანარჩენები ნაციონალ გამყიდველთა ამ კომპანიიდან.
Шабуров и остальная компания национал предателей.
22 იანვრის მეტნეგზე გროზნოში მოსკოვიდან ჩავიდნენ რამზან კადიროვის მომხრე პოლიტიკოსები და ხელოვნების სფეროს ზოგიერთი წარმომადგენელი, მათ შორის სახელმწიფო სათათბიროს წევრი ადამ დელიმხაროვი, ცნობილი ბაიკერი ალექსანდრ ზალდასტანოვი, კინორეჟისორი სერგეი ბონდარჩუკი და მომღერალი რეპერი ტიმათი. ხალხის რუსეთის ოპოზიციურმა ჯგუფებმა, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ამნესტი ინტერნეშნალმა და ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა მოუწოდეს რუსეთის ხელისუფლებას ადეკვატური პასუხი გასცეს კადიროვის ბრალდებებს ოპოზიციის წარმომადგენელთა და აქტივისტთა წინააღმდეგ, რასაც თან ახლავს ძალადობა და ძალმომრეობა ამ ადამიანებზე. რუსეთის ოპოზიცია დაუფარავად აკრიტიკებს რამზან კადიროვს არამხოლოდ ავტორიტატული მმართველობისათვის, არამედ მის ხელს ხედავენ ცნობილი პოლიტიკოსის მკვლელობაში, რომელიც მოხდა მოსკოვში შარშან თებერვალში.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე სიხშირეზე 107.4.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
დიანა ალფიმიადი ახალი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ავტორია. ცოტა ხნის წინ გამომცემლობა ინტელექტმა მისი ახალი წიგნი გამოსცა. ჩრდილის ამოჭრა დიანას მეოთხე პოეტური კრებულია. ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ავტორის ის ხელწერა, რომელიც თანდათანობით იკვეთებოდა, ყალიბდებოდა და დამოუკიდებელ ჟღერადობას იძენდა, აქ თავის ფორმირებას განაგრძობს. ხოლო მეორე მხრივ, ბევრი თვალსაზრისით, ეს წიგნი ცოტა მოულოდნელიცაა და დამაბნეველიც. დიანა ამფიმიადის პოეზიას მუდამ ახასიათებდა თემატური სიცხადე და კომპოზიციური სიმწობრე. ჩრდილის ამოჭრაში კი იგი ამ მახასიათებლებს ჩემი აზრით გაექცა. აღმნიშვნელსა და აღსანიშნს შორის კავშირები მოირღვა. ლექსები აბსტრაქტულობისკენ გადაიხარა. პოეტში ფორმალიზმის ვნებამ აშკარად იმძლავრა. ენაში ჩხიკედელაობა ხშირ შემთხვევაში პირველადი ხდება და ტექსტებს ამ ენობრივი აღმოჩენების ალიკვალზე აწყობს. ამის გამო საქმელი ხშირად ხელიდან სხლტება, მერე კვლავ ცდილობს დაბრუნდეს. თან ენის ეფექტები მუდამ მუშაობენ. ამიტომ ძალიან ყურადღებიანი კითხვისასაც კი ცნობიერება იხლიჩება. ჟღერადობა სულ უკვირდები, მიყვები, გითრევს, თან ამავე დროს ცდილობ ლექსის კონცეფტი დაიჭირო, რომელიც ენის შუქ ჩრდილებმა შენიღბა. ცხადია, ეს აღქმა სუბიექტურია. მე მოგითხრობთ იმას, რაც მართლა მემართებოდა წიგნის კითხვისას. რათა ობიექტური სურათი უკეთ დავინახოთ, ამისათვის სხვა მკითხველის თვალი თუ ყურიცაა საჭირო. ამიტომ დიანა ამფიმიადის ჩრდილის ამოჭრაზე საუბარი პოეტ გიორგი კეკელიძეს ვთხოვე.
დიანას ენა და მისი დამოკიდებულება და განცდა ლექსის მიმართ არის ჩემთვის ძალიან ახლო და ძალიან მისაღები რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი, რომ ძალიან კარგად და ზუსტად ფლობს ენას, შეიძლება ეს განაპირობა მათ შორის იმანაც, რომ დიანა ლინგვისტი გახლავთ. მეორე, რომ ამ ენის ინსტრუმენტალიზაცია მის ხელში არის ძალიან მრავალფეროვანი, ის არ ერიდება როგორც ზოგად ინტერპრეტაციებს, ასევე გერწერულ თამაშებსაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მგონია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ სიტყვას ვეხებით. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ დიანა ძალიან მაღალ დონეზე ფლობს ტროპის ხელოვნებას, რაც ასევე მგონია პოეზიის ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანი. ანუ მას ძალიან კარგად შეუძლია მეტაფორული მეტყველება თან არა გამაღიზიანებლად. აქ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ბეწვის ხიდის მომენტი, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ზედმეტი ვთქვათ ეპიტეტები, ზედმეტი შედარებები ზედმეტადვე ამსუყებს ლექს და რაღაცა სხვა მიმართულებით გადაყავს. დიანამ ამ შემთხვევაში კარგი გაგებით იცის ზომიერების დაცვა.
და მაინც რა ენობრივ ქსოვილზეა აქ ლაპარაკი? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ დიანა ამფიმიადის ამ კრებულის ლექსები კონვენციურია, მაგრამ ეს არაა თვალსაჩინო მკაფიო კონვენციურობა გარითმის ზუსტი წესებით, დადგენილი სალექსო ფორმებით და მყარი ზომებით. ხშირ შემთხვევაში პოეტური თხრობის მანერა გარეგნულად ვერლიბრის ქარგაზეა აწყობილი. ორიგინალური რითმები, როგორც წესი, არაზუსტია. ასონანსურის, დისონანსურის, კონსონანსურის არის ექორითმებიც და ეს რითმები სადღაც ჩნდებიან, ხანდახან ერთმანეთისგან საკმაო მოშორებითაც, ხან თითქოს ქრებიან, მერე რაღაც მომენტში მოულოდნელ ადგილებში წამოჰყოფენ ხოლმე კვლავ თავს. თუმცა ისინი თითქოს და სულ ცდილობენ უჩინმაჩინის ქუდი დაიხურონ და ვერლიბრის ფორმატში აწყობილ ლექსებს საკუთარი ესთეტიკა თავს არ მოახვიონ. ასეთი ტექსტების ვერსიფიკაციული კვლევა ცხადია ფრიად საინტერესოა. ამაზე გაამახვილა ყურადღება გიორგი კეკელიძემაც.
ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა გვაქვს ჩვენ ვერლიბრის გააზრებისას, იმიტომ რომ ძალიან ისე ხელაღებით ლაპარაკობთ კონვენციურ და არაკონვენციურ ლექსებზე. კონვენცია არის მოცემულობა, რომელიც გულისხმობს რაღაც სქემებს გარკვეულ რიტმში და გერწერაში ჩასმულს. შეიძლება ტექსტი იყოს გარითმული, მაგრამ კონვენციისგან ძალიან დაშორებული, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება ტექსტი სრულებითაც არ იყოს თქვათ რიტმებზე დამოკიდებული, მაგრამ ის რაღაც კონვენციას ეფუძნებოდეს. თუმეტეს რომ ქართული ენა და ლექსი თავისი თქვათ სილაბიკის და ტონურობის აი მონაცვლეობით და ერთიანობით ამის ძალიან შესანიშნავ საფუძველს იძლევა.
ბერ ლექსში მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული თემატიკა ბუნდოვნად მაინც მოჩანს, სინამდვილეში დიანა ამფიმიადი ენაზე წერს ამ ტექსტებს. მათი მეტათემატიკა მაინც ენაა, მისი ბუნება, მისი ბედისწერა, ადამიანისა და ენის ურთიერთობა. ადამიანი შევინახე სიტყვებში, ცეცხლში, სიო და ალში გავახვიე. ან გეპატიჟები ჩემი ენის სიკვდილზე ღმერთო. ან სიტყვების, როგორც თმის ღერა-ღერა, კარგვა ვარ, გავქაჩლდი, ფსივა ხან თანხმოვანი, ხან ხმოვანი. და ასე შემდეგ. წიგნის სათაური შეიძლება ასეც გავიგოთ. მთელ კრებულს ენის ჩრდილის სცემს და ავტორი ცდილობს ეს ჩრდილი ამოჭრას და დამოუკიდებლად მოგვაწოდოს. ოღონდ მე მაინც მგონია, რომ ამ ჩრდილის ამოჭრა მაინც ვერ ხერხდება. ეს პოეზია მაინც რაღაცნაირად დაჩრდილული რჩება, ენით დაჩრდილული, და ამ ჩრდილს თავისი პოზიტივიც აქვს და ნეგატივიც. ზაფხულის ხვატში ჩრდილს არაფერი ჯობს, მაგრამ აჩრდილების ლანდების სამყარო სულ სხვა. ესაა სამყარო, როცა რაღაცას ხედავ, მაგრამ მაინც ვერ ხედავ. მოусმინოთ გიორგი კეკელიძეს.
მე ამ წიგნში განსხვავებით წინა წიგნებისგან, დიანას ინტერპრეტაციები ერთი შეხედვით მაინც არ არის ხილული. ან გულისხმობ იმას, რომ ის პირდაპირ აღარ წერს რაღაცა კონკრეტულ ამბებზე და თუნდაც ეს იყოს ბერძნული მითოლოგია და მაინდამაინც პირდაპირ თქვათ არ ათანამედროვებს ამ მითებს. როგორც ეს მის წინა ასევე ძალიან კარგ კრებულებში იყო, არამედ ის რაღაცა ირიბი გზებით, რაც ასევე არის პოეზიის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი და დანიშნულება, ახერხებს იმას, რომ თუნდაც ერთი შეხედვით მითოლოგიასთან არაფერ შუაში მყოფ თემებზე საუბრისას მოგვითხროს რაღაც მოდელები, რაღაც სქემები და ეს თხრობა მხოლოდ ამ საკითხში გათვითცნობერებული ადამიანისთვის იყოს შესამჩნევი. ანუ ორი პლანი აქვს ამ ტექსტს, როგორც ყველა კარგ ტექსტს. ეს ლექსები იკითხება ჩვეულებრივ, როგორც ესეთი კარგად საკითხავი ესთეტიკური ნიმუშები, და მეორე მხრივ მას აქვს ინტელექტუალური ფლანგიც და ჭრილიც, რაც მე მაინც მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ავტორი, რომელიც არ კითხულობს სხვას, მე მგონია, რომ დღეს ვერ იარსებებს.
თუ კი ზემოთქმულს შევაჯამებთ, მე მაინც მგონია, რომ ეს კრებული დიანა ამფიმიადისთვის რაღაც ახალი პოეტური ხერხების მოსასინჯი ასპარეზი აღმოჩნდა. ეს ალბათ საჭირო იყო, მაგრამ აქ ჩარჩენას მე მას მაინც არ ვურჩევდი. სურათ ხატები, ინტონაციები, ტექსტების ქსოვილი საინტერესოა, მაგრამ სათქმელი თითქოს დაიკარგა, გაიფანტა, გადაიფარა. ესა ლექსები კონსტრუქციები, სადაც მთავარ როლს სიტყვა თამაშობს და მისი მორჯულება ერთადერთი გამჭოლი თემა. ამის შესახებ კითხე ბოლოს გიორგი კეკელიძესაც.
ის რომ ეს პატარა მოცულობით ლექსების კრებული დღეს შეიძლება თემატიკის თვალსაზრისით არ იყოს ძალიან მრავალფეროვანი, ეს შესამჩნევი არის, ბუნებრივია, მაგრამ მე არ მგონია ეს ამ ყველაფრის ტრაგიკული მხარე და მეტიც, მე მგონია, რომ შეიძლება ამ ტიპის პოეზიას ხავდეს გარკვეული ტიპის მკითხველები, რომელთათვისაც შეიძლება საერთოდაც ერთგვარ ჯიბის წიგნადაც იქცეს, იმიტომ რომ განწყობის წიგნია. შეიძლება ევრ განწყობას არ ესადაგებოდეს ზუსტად აი ამ თემატიკის თქვა არასიფართოვის გამო, მაგრამ რომელიღაც განწყობისთვის ეს არის ძალიან ზედგამოჭრილი კრებული.
ეს იყო პოეტი გიორგი კეკელიძე, თქვენ უსმენთ გადაცემას ბიბლიოთეკა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 7:04.
ხარ.